Johannes 10:10 så står det sånn igjen. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg kommet for at dere skal ha liv og overflod. Kreftene som virker på oss todelt i den verden her. Vi har krefter som kommer for å stjele, drepe og ødelegge inni vårt liv, og Jesus tydelig på hvem som representerer den kraften. Og det den onde som kommer for å stjele, drepe og ødelegge, men jeg kommet for at dere skal ha liv og overflod av liv. Så hensikten til Jesus var ikke for å komme og korrigere oppførsel. Det ikke det som målet med hans kirke og hans fellesskap, å korrigere oppførsel. Men han kom for å gi et nytt liv i Jesus Kristus, gjennom hjertet som mer og mer gir seg til Guds rikets realitet og Guds rikets autoritet. Ikke korrigert oppførsel som målet, men målet liv og liv i overflod. Så målet med kirke, det som vi her, hvis du har gitt ditt liv til Jesus og sagt at jeg tilhører deg, mitt liv ditt liv, og ditt liv mitt liv, så målet med ham i våre liv og i ditt liv, forvandling og gjenopprettelse av vår ånd, sjel og legeme. Hode, hjerte, hender, som får en ny tilhørighet og lever mer og mer ut fra den nye virkeligheten gjennom et forvandlet hjerte. Det hjertets forvandling som nøkkelen til liv og liv i overflod. Så kirke handler ikke om å føre folk til rett oppførsel som liksom den ypperste mål, men om et levende hjerte i stadig forvandling. Det fører til forvandling av hele oss hvis hjertet vårt blir forvandlet, også vår adferd. Det håper jeg jo. Sterkeste kritikken mot kristne og kirka opp igjennom tida jo at vi ikke har en adferd som gjenspeiler budskapet vårt. Og mange ganger rettmessig kritikk, ikke sant? Så om ikke vår adferd endres med at hjertene våre endres, så kan man jo stille spørsmål til om våre hjerter egentlig endret eller forvandlet. Derfor vår oppgave som fellesskap og kirke å hjelpe våre søsken i Kristus til liv, og til liv i overflod, og hjelpe de som ikke kjenner Kristus til å få smaken på hans liv, og hans liv i overflod. Men hvis man skal være rettferdig overfor den teksten som vi har på skjermen her i dag, så må man jo berøre noe annet der også, ikke bare at Jesus har kommet for liv og liv i overflod. Men han begynner der med å si at tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. I bibelsk tenkning og kristen tenkning så kaller vi det som gjør at den onde får makt inn i våre liv for synd. Det å gå på akkord egentlig med Guds verk i vårt liv. Og gå i tospann med tyven. Eller gå i medløperskap med tyven, som gjør at han får makt inn i vårt liv. Så jeg skal si litt om det, for jeg tror det veldig viktig. Og kanskje ikke så mange ganger man berører de her temene i kirka for tida. Synd fører til at fienden får makt over oss. Tyven får makt over oss ved å komme inn gjennom at han griper tak i de områdene i livet vårt der vi gir han spillerom. Så synd fører til ødeleggelse og død. Og det som så viktig jo at Jesus sier det her i samme vers som han sier at jeg kommet for å gi dere liv og overflod. Og så sier han at i det samme verset, men tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Så synd fører til ødeleggelse og død, ikke fordi at Gud kjip, men fordi Satan kjip. Han en satans kar, han der jævelen, kunne man ha sagt der jeg kommer fra. Jeg skal ikke si det. Han ond, og Synd fører oss under mørkets og ondskapens innflytelse I livene våre. Og hvis vi blander inn syndens effekt og gjerning på oss som noe som skjer fordi at Gud kjip, så blander vi korta veldig. For synd og det som ødelegger vårt liv kommer fra tyven. Den kommer fra den onde. Så alt som ødelegger I våre liv, alt som dreper, alt som stjeles I vårt liv, kommer fra den onde. Så intensjonen I alt vi gjør må være å invitere hverandre dypere inn I livet som Gud har for oss I sitt rike. Å gå I lære hos Kristus handler om det her, og la ham få lede oss inn I det her livet som han har for oss, som et overflodsliv. Og synd på mange måter å gi det gamle livet, det som ikke tilhører Kristus. Det gamle rike som har holdt deg fanget I mørket gjennom makt I livet ditt. Det, hvis du ikke bekjenner og bringer det ut I det åpne, så synd å gi det livet makt igjen I ditt liv. Gud har tilgitt oss. Han har betalt oss fri, og han tilgir også medløperskap med det rike som prøver å ødelegge deg, og alt det Gud elsker. Men dets makt regjerer I mørket, I det skjulte og tåler ikke dagslys. Gud nådig og god. Hans nåde strømmer mot oss. Men det finnes også mulighet for at vi kan I det skjulte, I mørket, I løgn, få slippe noe av vårt liv tilbake inn under den ondes makt. Og det som da skjer, at det livet som ment å komme I overflod, det stjeles, det ødelegges, og det ytterste konsekvens drepes. For mens Gud god og nådig, så den onde ikke nådig. Han benytter hver mulighet, for han grotesk, han sadistisk, han slu, han full av løgn, og han virker bare for å drepe og ødelegge. Og synd dødskreftenes inngangsport I vårt liv. Det stammer jo fra syndefallet, der døden kom inn I vårt liv. Jeg har sett, I jula så bruker man jo noen av tiden på å se film. Det har vi alle sammen. Det noen som har sett film I jula? Det lov. Vi en kirke som det lov å se film. Slapp av. Jeg så Hobbiten sammen med par av barna. Og det jo en fantastisk visuell og historiefortelling mellom kampen mellom det gode og det onde. Også kampen I de som kalt til det gode. Men det som så utrolig bra skildret jo hvor utrolig stygg ondskap hvor utrolig ekkelt orkene liksom demonske orkefremstillinger, hvordan det ser ut. Det liksom, du har ikke lyst til å se, sant? For det så stygt. Og du skjønner at det lukter så vondt, det så ekkelt. Og sånn ondskap. Og sånn den onde. Han ekkel, han slu, han sadistisk, han grotesk. Det finnes ikke nåde eller lys eller noe edelt ved ham. Derfor det så utrolig viktig også å anerkjenne hvor viktig det at vi lar livet få lov til å få makt I vårt liv, og ikke dødskreftene. En tyv trenger jo ofte mørke eller løgn eller forførelse for å kunne operere. Og sånn det også med den onde. Han trenger mørke. Han opererer I det skjulte og I løgnen. Eller I å avlede oppmerksomheten sånn at man kan slippe inn. Tyven avhengig av at ingen ser at det skjer I det skjulte. Det sjeldent man opplever at man blir robba hvis man liksom fullt oppmerksom på telefonen sin og holder den I hånda. Og hvis du holder den fast, så du ganske sikker på at da har du den. Men hvis du liksom lar den legge I baklomma, som jeg ser mange av dere gjør, så det mye enklere da, for da ser du ikke, du har ikke øye på ryggen. Sånn det jo, det jo naturlig. Han trenger at noen slår av lyset, Han trenger at vi vender oss bort, og så ofte er det vi selv som gjør det. Vi slår av lyset, sånn at tyven kan få komme usett inn. Vi skjønner ikke faren. Vi tenker at det ikke er så farlig. Og kanskje i en sekulariseringstid som vi har vært gjennom i flere tiår, så har vi nesten blitt enige at ja, men det er det så farlig? Er det så, skjer det da? Og utfordringen er når lyset slås av, så ser vi uklart. Og hvis vi bringer lyset av i livet vårt, så ser vi uklart, så ser vi ikke klart, så begynner vi å ikke kunne skjelne mellom ting, så begynner alt å ha like stor verdi. Ja, den stolen der og liksom den melkekartongen der, jeg setter meg på melkekartongen i stedet for liksom. Vi har alle gått i mørket og bumpet bort i ting og tenkt, ah, den så jeg ikke. Den gjorde vondt. Sannhet blir borte for oss. Og i mørket så ser vi ikke klart, vi ser ikke verden som den er. Vi kaster ut sannheten om oss og verden. Og en del av oss tenker, kanskje fortsatt, hva er så farlig med å leve litt sånn eller sånn? Det har jo gått bra. Vi er et se på Norge. Se på oss. Hallo. Hallo. På mange måter så har vi i Vesten havnet i det som Jesus ville kalt det tredje jordsmonnet når han forteller lignelsen om de forskjellige jordsmonnene som tar imot Guds ord. Og det er jordsmonnet som der Guds ord blir kvelt av livets bekymringer og rikdommens bedrag. Vi har blandet inn så mye at vi ikke lenger skjelner. Synkretismen vanner ut kraften i livene våre, sånn at vi lever uten kraft mot mørkets makt i livene våre. Og så har vi åpnet opp, kanskje uten å være klar over det, for andre krefter inn i livet vårt. På mange måter så blir de som lever med det tredje jordsmonnet blir som et rike som lever i borgerkrig, men tror at det er slik det skal være. Men det er ikke det. Du er ikke kalt til å leve i borgerkrig. Du er kalt til å leve et sted der liv får overflod. En borgerkrig, en krigsherja land, kan ikke florere av liv. Jeg husker når vi hadde noen bibelundervisning her for noen år siden, så snakket vi med ungdommene, så snakket vi om rettferdiggjørelsen. At du har blitt erklært rettferdig, hvilken frihet det gir deg. Og da husker vi brukte eksempler på at tenk deg at du har fått deg en helt ny klesdrakt. Tenk deg at du har fått deg helt ny bunad. Jeg har sett døtteren mine begynne å få bunad da. Og det skjer noe når liksom du går fra jente til kvinne, og du får bunad på i tillegg. Da liksom, det er akkurat som skulderen bare, ok, her er vi liksom tredd inn i en annen stand. Vi liksom, å gå på 17. mai med bunad, eller på fest med bunad, du merker at du liksom er klar for et helt annet liv nesten. Og sånn er det egentlig når du blir erklært rettferdig innenfor Gud, og blir reist opp i et nytt liv. Og det er klart det dummeste jeg ville ha sett min datter gjøre på 17. mai, det var å gå og gjemme seg med den bunaden. Og kanskje liksom gå og falle tilbake til gamle adferd, og gå liksom på lekeplassen på skolen og huske i sandkassa liksom, og rulle seg rundt. Og nei, jeg tror de, med en gang du får den nye drakten på, så forstår de, ok, her, den bærer vi med verdighet. Her er vi på fest. Her går vi i tog. Her gjemmer vi oss ikke bort. Her tar vi del i festen og livet. Og på mange måter så er det sånn i Guds rike også, at vi blir kledd opp i et nytt liv. Så hvorfor i huleste lar vi del av det livet vårt bli ødelagt av den onde? Når synd får lov til å få makt i livet vårt, og den onde gjennom synd, så er det egentlig selvskading vi holder på med. Vi inviterer fienden inn i vårt liv. Mens evangeliets budskap er så tydelig, du trenger ikke lenger leve som under okkupasjon. Du skal få lov til å leve fri. Og fri fra den ondes makt. Du trenger ikke å la deg bli robba og stjelt. Du trenger ikke å leve i selvødeleggelse. Du trenger ikke å leve under dødens makt. Du har fått livet og livets makt inn i livet. Inn i ditt liv. Så på mange måter så budskapet ikke lev det livet som blir ødelagt. Lev liv som gir liv og liv i overflod. Og Bibelen full av det budskapet i det nye testamentet. Og i Efeserne 4, noen vers her, så skal vi se på hva Paulus sier til Efeserne, hvordan de skal få lov til å leve annerledes. Efeserne 4, 20-24 står det sånn. Men dere er ikke slik. Altså før så startet han å snakke om, som jeg ikke tar med her, på grunn av tid og sånn, men så snakket han om hvordan de levde før, hvordan de levde under andre krefter før. Men så sier han, men dere er ikke slik. Dere har gått i lære hos Kristus. Dere har hørt ham og fått opplæring i ham, ut fra den sannhet som i Kristus. Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene. Bli ny i sjel og sinn. Kle dere i det nye mennesket som skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet. Det han sier her at derfor, hvis dere nye, hvis dere en ny skapning, hvis dere har blitt ny i Kristus, bær festdrakten med verdighet som dere har blitt lært opp til. For med det nye livet så gir det en mulighet til å leve i sann rettferd og hellighet. Det ikke fake. Det ikke noe vi bare selv om det høres ut som det bare noe vi tar på som noe for å skjule alt det andre, så det faktisk for å vise hvem vi har blitt. Det ikke for å skjule det gamle. Det for å vise at vi har fått en ny identitet. At vi reiser oss og bærer det nye livet med verdighet i sann rettferd og hellighet. Og så fortsetter han videre med noe som binder det ekstra sammen med det første verset vi leste som Jesus sier. For i neste passasje så sier han det at lev sånn at dere ikke gir djevelen rom i livet lenger. Og der står det sånn. Legg derfor av løgn og snakk sant til hverandre, for vi hverandres lemmer. Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede. Gi ikke djevelen rom. Den som har stjålet skal ikke lenger stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med sine hender, så han kan ha noe å gi til den som trenger det. Gi ikke djevelen rom. Ketil, nå snakker du mye om djevelen og Satan. Ja, men det bare fordi at jeg nordnorsk. Nei, det fordi at jeg tror at det så viktig at vi bevisst hvilken verdensbilde vi har. Livene våre domener. Det som om et landområde som Kristus har fått rett til å råde over. Vi har blitt borgere i hans rike. De ordene som brukes her, gi ikke djevelen rom. Språk, det ordet brukes til å forklare et område. Gi ikke djevelen et område inn i det landet som Kristus konge over. Gi ikke opp land, det han sier her. Ved å leve som om dere ikke fri, og ved at dere begynner å leve i synd og alt det her som han nevner her, så gir dere opp land igjen. Da lar dere fienden komme inn i det området som allerede tilhører kongen, og som kan få lov til å leve i fred, sånn at livet får vokse og bli liv i overflod. For vi har en fiende som raser over at du har blitt frikjøpt. Og du frikjøpt av kongen, med hans eget blod, med hans betaling. Og vi har en fiende som mye ondere enn det du ser i Hobbiten og Lord of the Rings, eller hvilken som helst forferdelig fremstilling av ondskap. Han total ond, og han raser over at du har blitt erklært rettferdig, og du har blitt gitt mulighet til å leve et hellig liv, Der grensene skal respekteres, og den onde ikke skal få lov til å slippe inn, for der regjerer lyset. Men sannheten at vi fortsatt har mulighet til å la det rike som før hadde rett til å råde over mine landområder. For han hadde rett før, men han har det ikke lenger. Og hvis han skal få rett igjen, så må jeg gi han tilgang. Og det gjør jeg gjennom synd, gjennom sår, gjennom at jeg tror på løgn, og så videre. Og fiendens her sier ikke nei takk. Han står klar, og han raser, han sier, åja, ja, det gjør jeg gjerne. For han, de raser over at de har mistet deg til sin onde plan, og kommet, du har kommet over i Guds elskede sønns rike. For Guds kraft til liv mister sin livskraft i de områdene av livet der vi gir mørkets rike råderett. Det vet vi selv. Vi vet det i vårt eget liv, hva som skjer. Jeg vet ikke om du noen gang har vært tatt av bekymring. Eller noe annet da. Hvis du, jeg vet ikke om du noen gang har opplevd bitterhet i livet ditt. Det er, du blir totalt innsnevret. Du kommer ikke ut, du blir dratt ned i mørket, du blir dratt ned i sinnet, i selvmedlidenhet, blikket ditt blir på deg selv, du slikker dine sår, du rettferdiggjør deg selv. Alt det som et sort hull som bare drar lyset bort fra det området i livet ditt. Ikke snakk om at liv og liv i overflod får lov til å regjere i det området, eller i den relasjonen der du har bitterhet. Vi skjønner at det ikke er Guds liv og liv i overflod. Dette er områdespråk. Det handler om landområdet. Derfor står det, ikke la djevelen få rom. La han ikke få landområdet i ditt liv. Og noen ganger så tror jeg vi lever som om vi ikke forstår hvordan de her kreftene fungerer. Vi er nesten som at vi tenker at det er ikke så nøye. Men det er nøye. Fordi at det er reelle krefter som ødelegger liv. Og som ødelegger din glede og min glede. Og vår fred. Og vårt håp. Og ikke minst så snur det oss innover som vi slåss med oss selv hele tiden, i stedet for at vi får lov til å bli fri og får lov til å vitne om ham som er seierherre i vårt liv. Vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene og myndighetene i himmelrommet. Hør hva det står. De her kjente versene. Efesene 6:10. Til slutt, bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Vi har en kraft som kan gjøre oss sterk, folkens. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Og dette er sannheten om det livet vi står i dag. Det er at vi har gitt en styrke som vi kan vokse i og gå i, men det er også en kamp som vi ikke kan være uvitende om. For det er en kamp mot makter og myndigheter, mot krefter i livet vårt som ønsker at du skal bli en selvskadende kristen. Og det er ikke Guds tanke eller plan for ditt eller mitt liv. Han ønsker ikke at du på noe område skal la den onde få rom i ditt liv. Og så vet vi at han, hvis vi har gått på søndagsskole, det er ikke sikkert alle har gjort det, så vet vi at vi også har gitt våpen. Og de fleste av våpenene er gitt for å forsvare oss. Hvorfor er det sånn? Fordi at vi er i Guds rike, og vi tilhører ham. Og når den onde kommer, så kommer han for å ta tilbake, og da skal vi forsvare det landområdet. Vi skal stå i det livet Kristus har vunnet for oss. Fordi vi allerede er frigjort land. Og det er bare vi som lar over til den onde igjen, landet tilbake igjen, og det trenger vi ikke på noe vis. For vi er kalt til å bli stående etter å ha overvunnet alt. Våpnene håndteres i bønn i ånden. Og det den passasjen etter som vi ikke leste, så står det «Be alltid i ånden». Hva handler det her om? Jo, det handler jo om at Guds nærvær får regjere i alle deler av vårt liv. Det handler om nærvær, det handler om Guds råderett, Guds nærvær. Der kongen regjerer, så kommer han for å skape liv, hvis han får komme. Videre i Efeserne, som jeg startet med fra Efeserne 4, så står det sånn. La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som godt og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg, for ånden det segl dere merket med helt til frihetens dag. Slutt med all hardhet og hissighet, med sinne, bråk, spott og all annen ondskap. Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere. På mange vis så stiller Paulus opp en motsetning her. Ikke gi djevelen rom, ikke gjør den hellige ånd sorg. Som er effekten av om vi gir området over til synd eller over til det gamle livet. Vi gir den hellige ånd, vi gjør den hellige ånd sorg, og så gir vi den onde rom i vårt liv. Jeg startet med å si at synd ikke er hovedsakelig et problem fordi at Gud er kjip, sant? Jeg tror mange av oss kan være fanget i en slags sånn moralsk rettssalstenkning overfor Gud. Og på mange vis har vi blitt drevet til en sånn slags synkretistisk liv der vi blander oss med verdens verdier. Kanskje fordi vi er så redd for loviskhet og fundamentalismens mørke og hardhet. Og det er en realitet. Fundamentalismens hardhet vil jeg ikke at noen skal komme inn i eller støte seg mot. Men løsningen er ikke å gå på kompromiss andre veien. Fundamentalismens loviskhet holder mennesker fast i frykten for dommen. Men fordømmelsens folken er over. Og i Romerne 8:1-2 så står jo de her utrolig frigjørende versene. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For åndens lov som gir liv har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. Men det er likevel mulig å gjøre den hellige ånd sorg i vårt liv. Og hvordan hører det her sammen? Det er ganske likt som et ekteskap, egentlig. Fordi at den hellige ånd har flyttet inn i mitt liv. Kona har flyttet inn i mitt liv. Og jeg tror ikke at de her versene handler om at den hellige ånd flytter ut på noe vis. Jeg tror han har flyttet inn for å være der, helt til frihetens dag. Han er nær. Men jeg vet hvordan det er å leve i samme hus som kona, når vi har noe uoppgjort. Det er et nærvær som ikke alltid er så godt. Og som drar kraften ut av fellesskapet mellom oss. Ikke sant? Det er mulig for meg, selv om jeg vet at jeg kommer til å stå sammen med Helene til frihetens dag, når hun dør, når jeg dør. Nei, du får velge. Nei. Det ble jo helt feil da. Jeg må tulle litt med det. Men jeg vet jo, og det skal ekstremt mye til, for at vi ikke lenger bor i samme hus, sant? Men det har vært perioder, det har vært timer, og det har vært noen gang dager der Hennes og mitt nærvær opp mot hverandre har ikke skapt liv. Det har virkelig vært sorg og vondt. Og det klart, jeg vet hva som skjer hvis jeg prøver å nærme meg Helene når det sånn. Hvis jeg har gjort noe urett mot henne. Noe som ødelegger vårt fellesskap, som ødelegger vårt hjem, som ødelegger det vi har sammen. Og jeg ikke tar oppgjør med det, eller gjør noe med det, og tenker, nei, men det går nok over med tida. Jeg tror hvis du er gift eller har levd sammen med noen, så tror jeg du skjønner, altså det å prøve da, prøve, ja, men vi jo intime likevel. Det kan du bare glemme. Sant? Og på mange vis så jo det noe det samme med den hellige ånden. Den hellige ånden i en relasjon til oss for å bringe liv. Og når vi liksom lar områder i livet vårt bare flyte ut under den ondes makt, så mister vi intimiteten med den hellige ånd, med Guds kraft, over de områdene i livet vårt. Og det forherdes. Og da det ikke så rart om vi tenker, men hvorfor, at vi opplever, men hvorfor det ikke liv der? Hvorfor det ikke nærvær der? Fordi at vi har gjort en hellig åndssorg noen gang. Og da må vi rett og slett vende om og komme tilbake og gjenopprette forholdet til Gud. Og det ikke loviskhet, det frihet. Fordi at du alltid invitert tilbake til å komme opp og gjenopprette relasjon til Gud i ditt liv. Ikke et frelsespørsmål, men det handler om et livsspørsmål, et levende Guds liv, et levende indre liv som får lov til å vokse i modenhet og rikdom i ham. Derfor jo de her versene i Romerne 8:1-2 så utrolig viktig å holde fast på. Så det da ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus. For åndens lov som gir liv har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. Og fienden ønsker å komme og si til deg, nå det ikke noe vei tilbake. Og det løgn. For sannheten at det finnes alltid vei tilbake til Gud. Men det en vei i omvendelse og i ydmykhet for å gjenopprette en intimitet som vi helt avhengige av i Guds liv vårt. Jeg fikk oppleve noe som vanskelig for å forklare mange ganger annet enn Guds nåde. Jeg hadde en periode i mitt liv der jeg levde med bevisst synd, og satt litt fast i det. Og så husker jeg var på et møte som det her, og så gikk jeg frem til forbønn og liksom søkte Gud. Men sånn jeg levde var så utrolig bevisst i mitt liv, og det var en stor kamp i mitt liv. Så husker jeg at den hellige ånds nærvær kom over meg og møtte meg med en sånn utrolig kjærlighet. Midt i det jeg selv hadde valgt å stå i. Da. Og jeg husker at jeg gikk derfra, så tenkte jeg og sa til Gud, hvordan i huleste kan du møte meg sånn? Hvordan kan du møte meg sånn når du vet? Jeg vet. Jeg ville aldri møtt meg sånn hvis jeg var deg, Gud. Sant? Og på ingen vis opplevde jeg det som en godkjennelse på hvordan jeg levde. Det var ikke noe som sa til meg, ja, bare fortsett sånn, nei, dette greit, liksom. Vi gamet, liksom. Jeg bare kjente meg, jeg visste bare at det finnes noe der som verdt å kjempe for. Som verdt å gi opp alle andre ting for. Og det Guds kjærlighet i møte med oss, i nåde. Og senere, når jeg måtte ta et valg for å, det var en relasjon av Aida, som jeg måtte bryte en relasjon, så var den Når jeg satt i det rommet, og hele kroppen og alt ville fortsette med det jeg holdt på med, så var det den opplevelsen av Guds nåde og kjærlighet som jeg kunne dra på av kraft, men det jo dette jeg egentlig vil. Det jo dette jeg vil, intimitet med Gud. Og det verdt å gi opp de landområdene som den onde har fått grep inn i, selv om det gir kortvarig nytelse eller glede. Og sånn virker Gud. Han har tatt imot oss rundbøyt. Han har tatt eierskap til oss. Og han har sagt, du min. Kom tilbake så at vi kan rydde opp I deg sammen. Og da det lyset og bekjennelsen og åpenheten og sannheten som gjelder. Du tilhører om han har tatt deg som du han flytter ikke inn og ut, men du mister intimiteten og kraften I de områdene I livet. Og vi kalt til at han skal få lov til å vokse I kraft og overflod I alle deler av vårt liv. Så hva løsningen for å leve I de kreftene som finnes I verden som sliter oss? Jo, det livet I ånden som livet I Guds rike. Forrige gang så viste jeg en sånn plansje, hvis du tar opp den første der. Hvordan kreftene I verden drar oss for å fungere på forskjellige måter. Enten som de liksom voldelige aktivistene som skal gripe alt ved makt, eller separere oss fra alt og tenke at nei, vi bare lever helt avsides og ikke involverer oss I verden I hele tatt. Så har du fundamentalistene som bare skal stå på når det konservative, fundamentalistiske, det loven som skal gjelde. Vi må rense oss. Vi må sørge for at alt rett før vi kan gå noen vei. Så har du det progressive og synkretistene som ikke så nøye. Vi må bare få det til å funke litt med verden og med maktene I verden. Og det var samme situasjon når Jesus kom. Gjennom selotene, eserne, fariserne, sadukerne. Og så kommer Jesus, og så kommer han med evangeliet midt I det landskapet. Så at det kommet med et annet budskap, men et nytt rike. Og I det rike så det livet I ånden som veien fremover. Hvis du tar neste plansje. Det ikke å blande sammen alt det her, men det å komme inn I livet I den hellige ånden. For vi trenger også de områdene som har vært kjempet om I vårt liv, så trenger vi den hellige ånds salvelse på de områdene som har vært kamp om I livet vårt. Og det tror jeg en del av den hellige ånds sorg at ikke vi slipper han til med hans salvelse over vårt liv. Salve betyr jo legedom, sant? Blant annet. Det jo liksom når du har fått sår, når du har vært ute I sterk sollys, eller du har skrapet deg opp. Det beste som kan skje at du får liksom en helbredende salve som blir smurt inn I det området. Og alt for ofte så tenker vi at nei, dette området mitt, det skal jeg fikse opp I, og så lar vi det ligge I mørket, så lar vi det ligge I løgn, I stedet for at vi lar den hellige ånd få slippe til. Men da må vi også si nei til de andre kreftene som har lovt oss at de skal ordne opp I det området, og ha makt I det området. Den hellige ånds sorg går på at han står klar til å komme og smøre dine områder I livet ditt, din kropp, din sjel, ditt sinn med hans salve, hans kraft, til lindring, til trøst, til gjenopprettelse, til sannhet, til oppstandelseskraften. For I Guds rike så liksom det store konseptet, og hvis vi skal leve I åndens livet I ånden, så det store konseptet nærvær. Det at himlen kommer til jorden. Det nærvær, det intimitet. Det at Gud kommer og nærmere av noe annet I alle områder av vårt liv. Og frihet avhengig av Guds nærvær. Hans rikes rett over alle områder av livene våre. Jeg har fått gleden av å reise litt I høst. Blant annet så har jeg reist på et par konferanser I London og Stuttgart og litt. Og der har jeg blitt litt kjent, eller hilst på og hørt forkynt en som heter Pete Hughes, som leder I en menighet I London, som heter KXC, King's Cross Church. Han forteller om hans opplevelse av å reise til Ashbury-vekkelsen. Det mange her som har hørt om Ashbury-vekkelsen? Som var for rundt 2020, var det 2021 eller sånt? 22? Et par tre år siden. Som var en vekkelse av Guds nærvær egentlig, på et college langt ut på landsbygda i USA. Där plötsligt genom en sån chapel som de har ett andaktstund de hade på universitetet där. Och han som var universitetspastor han sa att vanligtvis så satt folk för det mesta ihop uppmärksam och liksom tänkte nej vi måste bara komma oss vidare. Så plötsligt ser det att en jente, ung jente som hade egentligen varit den jenta som de flesta andra inte likte reste sig upp och började bekänna sin synd. Och sin sårbarhet. Och varför hon hade avvist alla och varit så kip. Och så leder det till att de andra börjar bekänna sin synd. Och varför de har varit så kip. Och så förde det till att plötsligt så faller Guds närvaro mitt ibland dig. Som förde till att det rummet där blir ett alter för Guds närvaro. Där de stoppar all undervisning, där rykte går. De drar inte ut därifrån, men rykte går om att det sker något i kapellet. Så börjar det fyllas med andra studenter. Och det som sker, som Pete Hughes fortalte om, ja, att alla som kommer in där bara möter Guds närvaro. Och det blir ett alter för bekännelse av synd. Och en omvändelsesväckelse egentligen. Där folk kommer in och knäler och ligger och kämpar med sin synd. Och så går de ut därifrån full av glädje och fyllt av onden. Och det som Pete pekte på, det var, du kan ta upp nästa plansch, att det var en bevegelse som krävs i livet vårt för att se att vi får byta ut synd och sårbarheten med onden, med att vi det må komma en uppenbaring och anerkännelse av vår synd och av vad som ödelägger livet vårt, så att vi kan vända om, så att de områden igen kan bli fyllt av onden och ondens intimitet och kraft och auktoritet. Och det som kännetecknade den väckelsen var inte liksom lovsångskonserter och liksom, det var helt enkel lovsång. Och så ser de som kom dit att de här unga studenterna, här kom det drevna predikanter liksom och trodde de skulle slippa till och sina. Och det första de spör predikanterna om är att har du något uppgjort synd i ditt liv? För hvis du har det så slipper du inte till här. Då får du inte komma på scen och säga någonting. Så först vill jag att du ska gå ut igen och så ska du ta en runde med den helige ande för du kan komma hit. För du kommer på ett alter som är rent, som bränner och vi vill inte slippa till någonting som kan ödelägga för Guds närvaro. Och de uppdagar, som det står i Salme 24:3. Där står det: vem kan gå upp på Herrens fjäll? Vem får stå på hans helige sted? Och så står det vidare: den som har skyldfria händer och ett rent hjärta, som inte längtar efter lögn och inte sverger falskhet, han får välsignelse av Herren och rättfärd från Gud sin frälser. Detta är en släkt som vänder sig till ham, som söker ditt ansikt, Jakobs Gud. Och det de märka och satte ord på, det var att det som hindrar oss från att leva i den intimiteten av Guds närvaro i vårt liv, det är synd som inte är bekänt, det är smärta som inte är behandlad och det är tillbedelse som inte ges. Och det hindrar Guds närvaro och får låta att regera inblant oss och i oss. Och så berättar Pete om hur de har sett en generation som har vuxit upp med att det är så nöje, som plötsligt blir fört i frihet. De leder dig först till att inse vad som var en del, vad som har skett i livet deras. Så leder dig till omvändelse. Så leder det till frigörelse vid att de lucka alla dörrarna som har blivit lucka upp för den onde. De leder dig i bekännelse och uttalelse och säger att nu lucker vi för dig onde. De dörrarna. Och vi cancellerar alla avtal som vi har gett till dig, den onde, över det området i mitt liv. Og så når det var gjort, de ledet det helt praktisk gjennom omvendelse og frigjøring og lukke landområder I livet sitt som det har gitt rom til den onde. Og så kunne de be om, kom Hellige Ånd. Så kommer nærvær. Så kommer intimiteten tilbake. Så går de ut med løftet ansikt og har skjønt at det faktisk nøye hvordan vi lever. En hel generasjon av de som kom dit, som fikk lov til å oppleve det. Fordi at han har kommet for å bytte ut ondskapen og synden og dødens lov med oppstandelsens lov, som salvelsen og nærværet av den hellige ånden I vårt liv. Og det livet I ånden som veien, å få lov til å leve I fortrolighet. Og det å ikke ha uprosessert smerte som får lov til å regjere. Men vi tar det til Gud, vi tar det til sjelesorg, vi holder det ikke for oss selv I mørket. Men vi sier at også smerten min tilhører deg, Gud. Og så handler det om at vi faktisk skjønner at vi tilbedere, enten vi føler det eller ei. Og kommer inn I et liv der vi tilber ham, for det han som verdt det. Det ikke mine følelser eller min situasjon. Så merker de når de leder folk inn I et sånt liv, at nærværet. De sier at nærværet I de her samlingene nesten som du ikke klarer å stå. Fordi Gud kommer så nært. Og de har forstått det at hvem kan gå til Herrens alter med urene hender og et urent hjerte. Så vet vi at han har gjort oss ren. Han har vist oss veien inn og han kaller oss tilbake igjen. Amen. Far, jeg har lyst til å takke deg for ditt verk på Golgata, som har kjøpt oss fri fra død.